din toată inima. O emisiune realizată de Penina Cirț în colaborare cu ADRA România.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mă bucur să fim din nou împreună. Într-una din emisiunile difuzate pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței, vorbeam despre înființarea primului spital ADRA de refugiați în Irak, care oferă servicii medicale pentru 100.000 de refugiați din zonă. În prima săptămână din august, 12 voluntari români au mers în zona Erbil, Irak, pentru a aduce echipamente medicale și pentru a munci voluntar în cadrul spitalului. Echipa de voluntari ADRA România s-a întors în țară pe 8 august, iar doi dintre acești voluntari sunt invitații mei de astăzi, care ne vor povesti ce au văzut în Irak și cu ce au ajutat acolo. Este vorba despre Cosmin Neagu, antreprenor, și Ionuț Ursu, geograf. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
Mă bucur tare mult să fiți prezenți în emisiune. Știți că vă apreciez foarte mult. Sunteți niște oameni devotați, în primul rând curajoși, da? Să mergi într-o zonă unde există un conflict armat acolo. Și vă pasă foarte mult de semenii noștri, ai tuturor. Dar voi v-ați dus acolo, lăsând la o parte toate prejudecățile, și ați vrut să ajutați. Vă apreciez foarte mult pentru lucrul acesta. Cosmin, tu ești la a doua acțiune de acest gen. Ai mai fost în Grecia, în februarie, tot să ajuți refugiații. Aceasta este a doua acțiune în cadrul proiectului ADRA, Speranță pentru Imigranți. Când ați mers din România, ați pornit cu niște ajutoare de aici, cu niște echipamente medicale. Ce s-a întâmplat pe drum? Povestește-ne pe scurt, te rog.
Am plecat din România într-o sâmbătă seară, plin de energie, eram foarte entuziaști pentru că o să mergem în Irak și o să cunoaștem oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Pe drum am întâmpinat ceva probleme la granița cu Turcia, datorită faptului că noi transportam, printre altele, și o unitate stomatologică second hand.
Adică un scaun stomatologic.
Un scaun stomatologic, da. Ionuț a fost cel care a reușit să-l
achiziționeze.
Însă autoritățile nu ne-au dat voie, au spus că nu putem merge cu un echipament medical second hand, că trebuie să fie nou, plus că s-au agitat foarte tare în momentul în care am spus că noi mergem în Irak și au zis: nu sunteți întregi la minte, voi...
Păi ei deranjau destinația.
Da, aveau o problemă cu destinația. Cum să mergeți în Irak? Acolo este conflict, este război, back to Romania, adică înapoi în România.
Asta vă spuneau cei de la...
autoritățile.
La vama Turciei.
Trebuia să trecem din Bulgaria în Turcia. Am întârziat cam 24 de ore pentru că ei ne-au spus să mergem la un alt punct de trecere al frontierei, pentru că acolo sigur o să fie în regulă, o să putem trece cu bine, dar n-a fost așa, a fost doar o situație astfel încât ei se scape de responsabilitate. Și așa am încercat timp de 24 de ore
să
găsim o soluție. Nu ne-au primit deloc bine, s-au purtat destul de urât cu noi, anumite injurii la adresa noastră, anumite...
Da. Dar ce s-a întâmplat până la urmă? Echipamentul medical, ce s-a întâmplat cu el? Mă refer la scaunul stomatologic. Ionuț, dacă vrei să spui.
Radu, să-i mulțumim lui Radu, un fotojurnalist din Cluj. A încercat să ne ajute, să vorbească cu ei, că e vorba despre un proiect și...
Dar
nu s-a reușit. Prin urmare,
echipamentul medical?
Echipamentul a fost transportat la o biserică adventistă din Bulgaria.
Din Bulgaria, am înțeles.
Și e și acum acolo.
Și ați continuat drumul?
Da.
Cum a fost? Până la urmă ați ajuns cu bine?
Ajuns cu bine. N-am mai întâmpinat alte probleme
ați
pe drum.
Ați dus celelalte echipamente?
Am dus celelalte echipamente.
Medicamente? Ce ați mai dus acolo?
Au fost și ceva medicamente, dar mai puțin, pentru că noi ne-am propus să le cumpărăm de acolo, pentru că autoritățile locale și cei care se ocupau de proiect știau exact ceea ce aveau nevoie. Noi nu aveam încă o listă clară cu ce medicamente aveau nevoie. Au fost niște oximetre, dacă nu greșesc,
Puls oximetre.
Da. Așa, niște aparate de aer condiționat, pentru că acolo este o climă foarte
dură,
ca să spun așa, temperaturile ajung până la 60 de grade în timpul zilei.
Foarte
și
ridicate.
Da, și într-un spital ai nevoie de o temperatură relativ constantă și plăcută pentru pacienți, și atunci am dus și niște aparate de aer condiționat. plus ceva alimente și...
Este primul spital înființat pentru refugiați în zonă. Descrie-ne puțin în ce constă acest spital, ce servicii oferă.
Da, în primul rând există o farmacie care deservește acest spital. Pacienții vin cu rețetele după ce merg la control și primesc medicamente.
Controlul fiind făcut clinic.
În clinică. Există o clinică și un spital care este format din farmacie, saloane pentru pacienți și o unitate de primire urgențe, foarte bine dotată, aproape la standarde
europene,
cu toată aparatura necesară și foarte curat, un mediu foarte plăcut.
La UPU te referi,
da,
la unitate de primire urgențe.
Exact.
Însă există multe lipsuri acolo.
Da, din păcate,
noi când am ajuns,
nu erau amenajate saloanele pentru pacienți, nici cele pentru bărbați, nici cele pentru femei și nici pentru copii. Și asta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am făcut în primele zile, să organizăm lucrurile acolo, să ștergem de praf, să curățăm paturile, să montăm echipamentele de monitorizare și să facem ca locul acela să arate totuși ca un salon unde pot fi aduși pacienții și pot sta o zi, două, până când li se stabilizează starea.
Menționai de o clinică unde pacienții merg,
da,
acolo sunt consultați. Care sunt condițiile? Medicii pot face față nevoilor, cerințelor care sunt din partea refugiaților?
Destul de greu fac față pentru că sunt puțini medici, majoritatea sunt medici locali din Irak, nu au o pregătire foarte bună, adică nu sunt așa medici cu o pregătire bună cum sunt medicii noștri din România, dar sunt și câțiva voluntari care au venit special pentru asta și ei erau mai bine pregătiți din ceea ce am observat eu. Oamenii stau la coadă cum stăteau pe vremea lui Ceaușescu să ia pâine, lapte și alte lucruri, destul de agitați pentru că au anumite probleme,
suferință fizică.
Da, mai intră, mai bat la ușă, vă rog frumos, primiți-mă pe mine înainte. Este o atmosferă așa foarte... Și te gândești cum poți să faci ca oamenii de acolo să poată să fie mai bine primiți,
există
mai bine
un
tratați.
Deficit medical acolo, da? Nu există medici suficienți, nu există, o să vedem, echipamente medicale și saloanele nu sunt echipate corespunzător. A spus că ați amenajat câteva,
da,
dar există șanse să se dezvolte acest spital. Ionuț, ești foarte nerăbdător la tine, trec acum și vreau să te prezint, ai o poveste de viață extraordinară, poate face subiectul unei alte emisiuni. Ce să zic, 22 de ani ai crescut în orfelinat, da? Ți-ai făcut liceul, ți-ai terminat o facultate, începi acum un master specializat în dezastre naturale. De la 16 ani ai făcut voluntariat pe ambulanță și în urmă cu 2 ani de zile ai mers în Nepal după cutremur și acolo te-ai implicat foarte mult. Ai venit în România cu gânduri serioase de a-ți înființa un ONG. L-ai înființat, se numește Voluntariat pentru Viață și de un an și jumătate este înființat. Deja ai avut 5 expediții internaționale. Este vorba despre 2 în Grecia, 2 în Nepal și acum ultima în Irak.
3 în Nepal.
3 în Nepal, wow! Incredibil. Cum ai luat legătura cu cei de la ADRA România?
Printr-un prieten,
da.
Michael se numește, are asociația Adventist Help, îl cunosc de când voluntariam în Grecia, ne-am împrietenit foarte bine asta iarnă când am transportat aeroterme și haine pentru copii, pentru cel puțin 3.000 de oameni, când am încărcat-o în tir și am transportat-o.
În Grecia.
În mai multe tabere,
mai multe
din,
tabere
Grecia.
Din Grecia.
Ne-am axat mai mult pe taberele de refugiați, cele de la cu ieșire la mare, cum
am
ar fi
înțeles.
La Cavala sau...
Și el te-a pus în legătură cu reprezentanții ADRA România, da?
Și prin Radu, un prieten jurnalist.
Da.
S-a întâmplat într-o zi toate aceste treburi.
Da,
lucruri.
Coincidențe.
Eu trebuia să mă duc în septembrie și a spus, uite, poți să vin mai repede, colegii mei de la ADRA România se organizează și
da,
vin. La câteva ore mă sună și Radu. I-am povestit lui Mihai Brașov, l-am cunoscut, este un om extraordinar, se vede că are o... E vulcanic așa în cadrul
de a
social.
Ajuta, da. El de fapt este unul dintre inițiatorii acestui proiect, a mai apărut la din toată inima și telespectatorii și radioascultătorii îl cunosc. Te rog, Ionuț,
și,
da? Și așa ai luat legătura cu cei de la ADRA România.
Și am organizat în așa fel să nu mergem cu mâna goală. Am văzut că ei au pe Bursa Binelui un proiect unde vă invit să faceți donații chiar și azi și când doriți.
Da, vom vorbi despre cum
și
pot
atunci,
ajuta cei care ne urmăresc. Da.
Mihai a spus, Mihai, văd că ați trecut în proiectul vostru și un unit dentar. Și era trecut că poate fi și la mâna a doua. Și atunci, niște medici cu inimă mare din Piatra Neamț au donat acest aparat.
Acest aparat.
Da.
Ai ajuns împreună cu ceilalți 11 voluntari, da? Ați fost 12 în total, în Irak. Și cu ce te-ai ocupat acolo? Ce ai făcut tu?
La fel ca și Cosmin, doar că eu m-am axat pe parte medicală, lucrând de mai mulți ani în domeniu, cunosc anumite lucruri. Am pansat foarte, foarte multe răni, de la răni simple până la răni complexe, unde dura și 6 ore să pansez un pacient ars, unde dura și 8 ore.
Incredibil.
Era foarte periculos, pentru că dura o oră să-ți faci câmpul steril și să-ți pregătești decontaminarea zonei,
da?
Adică nu puteai să-l pansezi să vadă
imediat
toată lumea, sau trebuia să-ți faci un câmp steril, o zonă sterilă. Îți veneau pacienți care mai aveau gloanțe în picioare, în coapse, aveau gloanțe existente, deci am văzut, și aveau pe lângă acele gloanțe în organism, aveau și foarte mari arsuri.
Incredibil.
Și era foarte greu, pentru că ei se pansau cu cârpe mulți, cum deci și-au oprit hemoragiile, deci nu aveau pansamente.
Incredibil.
Era mai rău ca în lumea a treia, deci ce am putut
încercau
să
să-i ajute, dar poate mai rău complicau lucrurile, pentru
mai
că
rău complicau și
urmau, putea să dea.
I-am spus lui Mihai, ei întrebau ce aparatură aveți nevoie. Echipa ADRA au plecat cu niște bani din România și le-am spus, în momentul de față nu e important aparatura, e important toaletarea rănilor într-un mediu steril și cât mai corect.
Incredibil.
Și Mihai a luat decizia, de comun acord, toți ne-am decis, și am cumpărat foarte multe pansamente și substanțe de decontaminare, dezinfectanți sau substanțe de sterilizare a rănilor.
Am înțeles.
De dezinfecție, de toaletare.
Da, tu de la 16 ani ai făcut practică, voluntariat pe ambulanță și în Irak, în zona Mosul, mergeai pe ambulanță ca să ridici răniții din teren, din teritoriu, de unde erau.
Da,
spune-ne experiența
în tabăra din ce frumos că în tabăra din sunt peste 100.000 de oameni în toate cele
5 tabere.
Da, dar în tabără sunt peste 30.000. În
cam
tabăra unde e spitalul.
Da.
Da. În acea tabără, ADRA a făcut un gest foarte frumos și Adventist Help. A integrat medici refugiați, asistenți medicali refugiați, le oferă un salariu și învață cum să ajute pe alții. Învață și pe cei, adică a creat acolo o comunitate care să se autosusțină.
Am înțeles, cumva să-și depășească și condiția și stagnarea în care sunt acum. Da.
Un medic care lucra la ambulanță lucra și în acea tabără. Zice, eu nu știu, de mâine trebuie să vii și cu noi pe salvare, ești foarte bun în asta. Am mers cam o săptămână cu ei, că n-am mai putut mai mult.
Și ce s-a întâmplat?
Și de la spital apărea pe pronter, acolo e un spital bine pus la punct, în Erbil, caz grav în Mosul, la intrare în Mosul, te chema, te duceai cu salvarea imediat și mașinile militare aduceau răniții pe tancuri, așa, pe autospecialele lor, răniți cu gloanțe în picior, cu picioare care cădeau așa, deci
da,
ceva...
imagini greu de descris.
Și foarte, foarte neagră imagine, adică la intrare în Mosul, până să ajungi în Mosul, de la tabără până în Mosul, să știți că sunt în jur de 25 de kilometri. Deci tabăra față de Erbil sunt în jur de 60 de kilometri și de Mosul cam 20. Deci tabăra era mult mai aproape de Mosul.
Okay.
Tabăraja sau.
Până ajungeați la respectivul
foarte
rănit.
Multe sate părăsite, așa. Vedeai câte un localnic așa cu o roabă de cereale, cu un copil care alerga și se juca cu o minge desumflată, sau te impresiona mult zona distrusă și prin zona aia un om, doi care se plimbau pe acolo, un localnic. Adică acei oameni care au rămas acolo au o istorie legată de zona respectivă.
Respectivă.
Și nu au putut să o părăsească.
Ți-a fost teamă, pentru că tu ai mers cu ambulanța respectivă într-o zonă armată. Acolo puteați fi
da,
atacat.
Mergeam cu auto specială, cu o mașină militară,
da,
în fața salvării. Și uite, așa făceau mașinile, pentru că erau resturi de obuze dezintegrate pe șosea. Șoseaua avea multe gropi și nu puteai să știi, frica cea mai mare a fost să nu fie o bombă, o mină de...
Ți-a fost teamă.
A și găsit una, deci chiar ne-a arătat-o la spital un militar, a dezamorsat-o și ne-a arătat. Este o găleată din metal, umplută cu cuie și cu substanțe explozibile și aveau niște unde electrice, niște antene și dacă le atingeai pe ei, în timp ce mergeai, dacă le atingea ceva, explodau. Și erau, gândiți-vă că erau la 50 de centimetri sau la un metru în pământ. Deci așa da. Puternice puteau să fie.
Dumnezeu v-a păzit și a avut grijă ca să ajungeți cu bine în România și acolo să interveniți. Ai avut parte de multe experiențe pe perioada cât ai stat acolo, în spital. Ce te-a marcat cel mai mult? În timpul când tu acordai
cred că ce v-a marcat și pe voi, Cosmin, ați văzut, poți vă zic că și Cosmin.
Da,
Pe lângă Cosmin. Faptul că veneau foarte mulți oameni cu probleme, răniți și așa mai departe, mergând în vizită prin tabără, am făcut și lucrul acesta și a fost ceva foarte deosebit pentru noi, ne-am împrietenit cu oamenii de acolo și un domn mai în vârstă, în jur de 60 de ani, ne-a invitat în cortul lui.
Cum sunt ei?
Sunt atât de prietenoși, nici nu-mi imaginam să găsesc oameni atât de prietenoși acolo. Mă gândeam că o să găsesc niște oameni din ăștia așa cu o față
reticenți,
foarte...
Reticenți, da, sau supărați.
Exact, dar nu, sunt așa senini și ne-au invitat în cort, ne-au servit cu ceai, ne-au întrebat dacă ne e foame. Erau în stare să ne ofere absolut tot ceea ce aveau și credeți-mă că mare lucru nu aveau. Niște saltele pe care dormeau, câteva vase unde puteau să pregătească ceva de mâncare și cam asta era tot.
Știți ce e cel mai important lucru de preț al lor?
Bă, te rog.
Credința și copiii și ceaiul. De ce ceaiul? Ceaiul unește familia.
Ce frumos! Ei se unesc, da, atunci când servesc ceaiul.
Mereu îmi vine să povestesc despre Radu. Radu este un tip jurnalist, da, foarte dedicat, adică a spus, Mihai, eu nu vin să fac poze, vin să car și cu cârca.
Foarte frumos.
A cărat cu cârca până a spart ceștile de ceai a acelei familii. Și oamenii, mamă,
au încremenit.
În limba lor făcea așa, ai spart paharele.
Pentru că pentru ei era foarte,
da,
important.
Da, și Radu e foarte înalt, are aproape 2 metri. Și s-a dus și a cumpărat două seturi de pahare, le-a luat mai multe.
Ce frumos!
Și ne-au
pentru
invitat...
că asta îi unea pe ei, este un ritual al lor.
Da. Da. Ceaiul și lipia, aveau și lipia. O pâine tradițională, foarte bună, o fac din unt natural și cu făină, cu cereale. Și ne-a invitat pe foarte mulți dintre noi, pe rând, în familia lor, în comunitatea lor. Impresionant este că, ce spune și Cosmin, în sărăcia aia lor, cu trei saltele sau cu câteva vase aruncate acolo sau...
De sunt exemplu, foarte ospitalieri, era, da? Sunt
aveau foarte... trei fete și cea mai mică, Amir o cheamă, avea o carte în engleză, își dorea mult să învețe engleza, drept pentru care Cosmin a și lansat campania.
Te rog, Cosmin, deci nevoile lor pe care tu le-ai surprins.
Își doresc foarte mult să învețe, aveau un caiet vechi, aproape că unele pagini nu se mai vedeau, scria în limba arabă, după aceea corespondentul în limba engleză. Așa au reușit ei să învețe limba engleză și să poată vorbi fluent. Tatăl lor și fetele vorbeau foarte bine limba engleză.
Și țineau cu dinții de acea carte.
Incredibil, da, țineau foarte mult la exact. Acel
și spuneau acel că document. Ne dorim să aflăm mai multe lucruri, să citim, să avem acces la informație și nu putem, pentru că suntem cumva prinși aici de situația asta.
Ei nu se pot dezvolta, sunt într-o perioadă de stagnare.
Exact.
Nu au ce citi, stau acolo, au un program, de dimineață până seara sunt în niște corturi, sunt fără, să spun, speranță, viitor, nu știu cum să...
Da, fiecare zi arată aproape la fel pentru ei. Au speranța că într-o zi vor fi bine și vor avea din nou o casă, un cămin unde pot să ducă o viață normală și trebuie să-i ajutăm pentru asta.
Cum te-ai gândit?
Vreau să strângem cărți. M-am gândit că putem duce cărți în limba engleză, ar fi de preferat, din toate domeniile, nu contează, literatură, istorie, științe și așa mai departe.
Și pentru toate vârstele?
Da, chiar
copii,
și pentru copii, adulți, adolescenți, pentru că ei sunt foarte interesați să citească, să afle lucruri noi, nu au acces la școală, sunt prinși cumva
în această situație dramatică. Da. Toți cei care doresc să doneze cărți, care au acasă cărți în limba engleză, pot să sune la numărul de telefon afișat pe ecran, va răspunde acolo o persoană și îi va pune în contact cu cei avizați și se ocupă de această treabă. Pot să doneze aceste cărți, vor ajunge în Irak la cei care simt nevoia să citească și să fie cât de cât actualizați, da? Pentru că ei sunt rupți acolo de lume. Ionuț, nu vreau să închei emisiunea până nu-mi spui ce te-a impresionat cel mai mult în această tabără.
Okay.
De fapt, în acest spital. Tu ai avut de-a face cu multe cazuri, ai dat un prim ajutor acolo și ai avut câteva momente care te-au marcat. Te rog să ne spui despre aceste momente.
Am mers în mai multe zile, chiar și în tabără și la spital. S-au terminat pansamentele pe care ADRA le cumpărau. În fiecare zi se consumau peste 200-300 de pansamente și sunt role mai groase. În spital i-au bucat disperarea, deci când au venit răniți din Mosul, aveau un hemoragie
foarte mare,
foarte mare, încât s-a ajuns să rupă cearșafurile de pe care le puneau pe pat. În franjuri să-i poată pansa. Și zic, nu se poate așa ceva, zic, nu avem cu ce, ziceau doctorii, nu putem să lăsăm să moară. Și am făcut această campanie.
Un apel umanitar online și toți cei care au dorit au donat. Ai strâns câți bani?
Mă rog, în jur nu foarte mulți, în jur de 700 de euro și am reușit
Și ai reușit să acoperi pentru ce perioadă?
Cam pentru o lună de zile.
Pentru
deci
o lună de zile,
nu
necesarul
mult.
De pansamente, da? Un lucru foarte frumos pe care l-ai făcut. Te-au marcat copiii de acolo.
Copiii care...
La asta voiam să țintesc.
Da.
Ce anume la copii te-a marcat?
În primul rând, copiii pe lângă rănile pe care le aveau, mergeau la căpătâiul părinților lor, la patul părinților, îi mângâiau pe fruntele, ștegeau transpirația și a fost impresionant gestul lui Abral.
Așa.
Este o fetiță de aproximativ 6 anișori, un copil extrem de isteț, a avut picioarele zdrobite, a căzut de la etajul 1-2 gen și a căzut în urma explozivului în Nepal. Pur și simplu un obuz a lovit locuința lor.
Locuința lor. A mai avea frați?
A pierdut o parte din frați și la fel ea a suferit răni foarte grave la picioare. Bineînțeles că a fost operată la timp și a mai revenit și mergea la patul mamei sale care avea piciorul amputat și celălalt în gips și impresionant că îi zâmbea, îi ducea lipie și ceai și spunea în arabă, mami, o să te faci bine, o să râdem din nou, o să... Îmi spunea translatorul ce îi spunea.
Ce zicea ea în arabă?
Da. Cel mai dramatic e pentru copii, în viziunea copiilor, că își văd părinții într-o stare...
deplorabilă.
Da, extrem de gravă. Sau e chiar în tabără, am și un filmuleț în care, din păcate, nu-l pot pune pe Facebook, e prea emoționant.
Dramatic, da?
Un bărbat care nu mai vede, nu mai aude, cu o parte din cutia craniană distrusă, cum soția lui sau copiii lui îl cară într-un căruț, îl plimbă în camp sau îl aduc la pansat la spital. Deci e
groaznic.
Da, și să-l vezi în cort, am fost în cort la el, are 4 copii și copiii cum îl îngrijesc, este... Și plângeau, de exemplu, băiatul îi schimba pampersul, că are și sondă, are și sondă nazogastrică. Acel om o să fie internat și tratat în spitalul din tabără, dar
e dramatic
pentru copii că ajung să-și îngrijească părinții aflați într-o stare.
De la o vârstă foarte fragedă, da? Ei nu mai au copilărie. În octombrie se organizează o altă acțiune. Timpul este expirat deja, dar nu doresc să închei până nu finalizăm concluzia acestei emisiuni. În octombrie urmează să se organizeze o altă acțiune în Irak. Veți merge amândoi acolo. Ce veți face? Cum veți ajuta de data asta? De ce aveți nevoie? Din partea celor care ne urmăresc acum, un prim apel. Te rog, Cosmin.
Un prim apel ar fi sprijinul financiar. Pot ajuta cu orice sumă de bani, nu contează, euro, lei și așa mai departe. Și bănuiesc că vor fi afișate și informații conturile bancare unde pot dona. Cărți, am spus despre cărți mai devreme, că vrem să ducem cărți și să le oferim copiilor și oamenilor de acolo, să încercăm să le oferim un viitor mai bun prin asta, pentru că atunci când citești, te dezvolți, ți se deschid mai multe oportunități.
Exact. Cum stați la capitolul voluntariat?
Destul de rău.
Deci este nevoie.
Da.
Ce le transmiteți celor care ne urmăresc? De ce să se implice tinerii într-o astfel de acțiune? Am aflat ce experiențe dramatice ați trăit. Ați trecut prin clipe groaznice, să spun așa, și totuși vă întoarceți acolo. V-am dorit să ajutați acei oameni. De ce să facă și alți tineri ceea ce faceți voi?
Pentru că viața asta e atât de scurtă încât nu te poți ocupa numai de lucrurile tale și de tine. Trebuie să dai din timpul tău și pentru alții și vă spun sincer că nu există lucru în viața asta mai frumos decât să poți să oferi din timpul tău altora în modul acesta. Poate e puțin mai
slujind, dramatic,
dar da. Este ceva care te marchează și te ține. Nu te mai poți întoarce la fel. Spre exemplu, eu văd altfel lucrurile acum. Nu mai sunt nemulțumit de anumite lucruri. Mă consider un om bogat, un om foarte...
Recunoscător.
Da, recunoscător.
Pentru ceea ce Dumnezeu ți-a dat.
Pentru ceea ce Dumnezeu mi-a dat.
Foarte frumos. Te rog, Ionuț.
Noi mai vrem să ducem în și rugăm pe cei care pot să ne ajute.
Da.
Să intre pe bursa
Binelui
da. Să caute proiectul Speranță pentru Imigranți. Și pe Volunteer for Life vrem să ducem pansamente, foarte multe pansamente, dezinfectanți, betadin, apă oxigenată. Este mare nevoie de aceste
acolo.
Lucruri.
Da.
Dezinfectanți. Vrem să ducem două sterilizatoare chirurgicale. Nu au sterilizatoare.
Exact.
Vin copii cu, am văzut, persoane cu organe amputate, cu picioare amputate.
Incredibil.
Și au nevoie de instrumentar chirurgical pentru a-i pansa, pentru a-i îngriji, că nu poți cu mâna să-ți pui o mănușă.
Da.
Și da. Două scaune stomatologice, deocamdată ne propunem unul. Am strâns deja 1000 de euro. Vrem să cumpărăm scaunul acesta nou-nouț cu...
Să nu mai aveți probleme la vamă.
Piese de da. Mână, cu tot ce trebuie, inclusiv cu consumabile pentru ei. De ce vrem un scaun stomatologic? Sunt foarte mulți care sunt știrpi, care au rămas fără dantură sau cu maxilarul rupt.
Cu probleme,
acest scaun ce vrem să-l luăm are și latura de chirurgie, adică el se poate transforma și în masă chirurgicală pentru...
Am înțeles, da. Mulțumesc tare mult, vă apreciez extraordinar pentru ceea ce faceți, așteptăm vești din Irak, dorim ca cei care ne urmăresc acum să intervină cu donații în bani, asta e cel mai important pentru ca voi să achiziționați aceste echipamente de care este nevoie acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ocrotească,
mulțumim.
Pentru că mulțumim. Vă așteaptă o nouă provocare. Dumnezeu cu voi. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, nevoile la spitalul din Irak sunt foarte mari. În luna octombrie, mai mulți voluntari ADRA vor merge din nou în Erbil în cadrul proiectului Speranță pentru Imigranți. Poți susține această acțiune făcând donații în bani pe contul ADRA sau pe bursabinelui.ro. Pentru mai multe informații, puteți suna la numărul de telefon 0743 553 495. Atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la emisiunea Din toată inima. Până atunci, fiți buni și darnici. Numai bine!